Gepriň razatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan Ýewropanyň energetika bazaryna girse bu Ýewropanyň bähbidine bolar diýip Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siarto 9-njy ýylyny ýokary dereceli Wenger wekiliýetiniň Aşgabatda mulaşyran saparynyň dowamyny aýtdy. Wengriýanyň daşary tiýaset başlygy Ýewropa Birleşigini Türkmenistan bilen ýakyn energetika hyzmatdaşlygyna çagyrdy. Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban 8-9-njy ýylyny resmi sapar bilen Aşgabatda olup Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmen Wenger gepleşikleriniň ýa-da taraplar medeni insanperwer gurulurdy. Şol sanly fiýahatçylyk, ilim bilim we medeniýet turgamlaryny iki tarapyň hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça birnäçe resmi namalara gol çekdiler. Wengriýa Ýewropa Birleşigine dowam edýän energetika krizisini çözgüt hökmüne birleşigi gaz importlarynyň mösberlerini artdyrmagy, bu ugurda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çagyrdy. Biz Wengriýalar köp prowolp hereket etmekden hoşal bolarız. Bir Türkmenistanyň Ýewropanyň energetika bazaryna girmegine gyzyklygymy bildirýärdi. Wenger mediýasy Siartonyň sözlerini sitirleýär. Wenger resmiýeti türkmen gazyny Ýewropa Birleşigine ýibermekde bar bolan käbir problemlara hem üns çekdi. Şol sany Ýewropa Birleşigine Türkmenistan bilen arada 25 ýyl ozar gol çekilen birleşik bu hyzmatdaşlyk şertnamasyny güýje girdirmäge çagyrdy. Siarto türkmen gazyny Ýewropa ýurtlaryna ýibermek üçin Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna uzunlygy 300 kilometr, ýyllyk kuwat 30 milyard kub metri barabar boljak gaz geçirjisiniň gurulmalydygyny aýtdy. Muny gurmagy isleg bar, ýöne ýeňil bolmadyk käbir hukuk meseleleri çözülmeli diýip Wenger siýasatçy aýtdy. Azatlyk radiosy türkmen gazyny Ýewropa ýurtlaryna ýibermek mümkinçilikleri we Türkmenistanyň energetik gurulmasyna halkara gatnaşyklar dogrusyny Düýbe Britaniýa dirleşýän Methinks energiýa howpsuzlygy barly gurulmasynyň bilermeni John Roberts hem de Glasgow Universitetiniň professoru we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Lukan Cheski bilen söhbetdeşik geçirdi.
İdeal dünyada Ýewropa Birleşigi türkmen gazyny almak islerdi. Yönü bir yerde problemi dünya idealler. Türkmen gazyny taşımakta bir topar problemi var. Meselem, infrastrukturanın kımmat olmağı olordan dine biri. Üstesine, herki dövürde Ýewropa Birleşigi klimat kriz sebäpli yanlış seri işteler bilen ilteşikli iri infrastruktura taslamalarına maya koymağı isle bildirmeye. Bu olsa Türkmen gazını Ýewropa iyivermekte ingoli problemi.
Diýip energetika bilermini aýtdy. Türkmenistan hazır üstü gaz geçirji taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe, ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Ýöne hazır deňizdäki töwereginäki ekologiýa meseleleri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna hyzmatdaşlygyň hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegi bilen bagly problemler galyp berse-de, gödeňine tutulýan gaz geçirji taslamasynyň maliýeleşdirilmegi ýaly meseleler sebäpli geçirji taslamasyna girişilmedi. John Roberts göre Türkmenistan häzir sewit ýurtlarynyň arasyna bar bolan infrastrukturanyň üstü bilen iň köp 5 milliard kub metr tebigi gazyny Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa ýberip biler. Muňa bolsa eksportyň ýanyna göre türkmen hökümeti isleg bildirmeýär.
But that is the maximum that can be done.
Häzirki bar bolan infrastrukturanyň üstü bilen gysga möhletde aýdaly öňümizdäki 6 ýada 10 aýyň içinde ýberip boljak mukdardyr.
Diýip bilermin aýtdy. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukraina çözmegini ideýany Moskwaga garşy girden ykdysat sanksiýalarynyň fonuny ýöne energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruny tagallaýar. Britaniýalyk bilermin häzirki wagtda Günorta gaz koridorunyň geçirjilik kuwatyny ýokarlandyrmak boýunça meýilnamalaryň işlenilip düzülýändigini, ýöne şeýle maksatnamalaryň esasan Azerbaýjanyň gazyny Ýewropa ýibermäge gönükdirilýändigini aýtdy.
Ulgamın geçirjilik kuwaty giňildilen halatyny iň köp bolanyny maksimum 12 milliard kub metr türkmen gazyny kabul edip geçirip bolar.
Diýip Roberts aýtdy. Wengriýanyň daşary işler ministri türkmen gazyny Ýewropa ýibermek üçin Hazar deňizini üstü bilen uzunlygy 300 kilometr barabar täze gaz geçirjiniň çekilmeldigini aýdýar. Britaniýalyk bilermen şeýle geçirjiniň tehniki taýdan mümkinligini aýdýar. Ýöne asyl mesele hazır üstü gaz geçirjisi däl. Asyl mesele bilermene görä Azerbaýjandan aňry Türkiýe, ondan aňry Ýewropa çekilen gaz geçirji ulgamlarda türkmen gazyna ýer ýok.
300 kilometers is the length from coast to coast. You could technically lay it.
Geçirjiniň halaryň bir kenarından beýlek kenarına çenli uzunlygy 300 kilometr. Muny tehnik taýdan çekip bolýar. Gaty kynnal. Ýöne 30 milliard kubmetr gazy Azerbaýjanyň Европа бөлөлөсүнө ченли нәдип ташажак. Кайсы улгун менен ташажак? 30 миллиард куб метрлик космосо гады ташажак улгун жок.
BCM on the route as far as Turkey.
Deyip Blerman aytti, Türkmenistan'ın 30 milyard kub metri koşmaçıga satın alma üçün Evropa Birleşigi önkü bar bolan geçircilerin kaptırından täze infrastrukturalar qurmaly. Munun üçin bolsa Blerman'ın çaklamalarına göre 10-20 milyard dollar aralığının maliyet seriştesi bölünüp berilmeli.
I see no appetite in Europe. In the European Union.
Мен Европада, Европа Бирлешигинде ве Европа комиссиясында шейли тастламаны курмагы ислеген бардыгын көрмөйөрүн.
Дип билермин айтты. Үсөсүнө билермине ура Туркменстандын Европа Бирлешигине 5 миллиард куб метр ялы узуйупсуз мөчбөрдө гады бермек менен баалуу алалашыклары ислеги билдирмедиги. Европа Бирлешиги кризиси, кыйын пурсат баштан кечирген махалы Туркменстандын өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чагына аракети кечип билмедиги. Европа Бирлешигине Туркменстан менен улак мөхлөттү кызматташык бабында шүпөлү чемелешмеги терген.
And I'll make one point. The fact that the Turkmens seem reluctant to end...
Мен бир жагдай белгилеп өтмөк истейм. Ягъни Европа өлкөлөшүгү энергия кризисин баштан кечирген махалы түркмөндөрүн Европа өлкөлөшүгүнө аз муктарды кем болсо гады бермек менен маалы алалашыклары ян ташмалдыгы. Олорун аз муктар бабатта аракети кечип билмедиги. Европа өлкөлөшүгүнө Туркменстан менен улук мөхлөтлү кызматташтык бабатта шүйхөл чемелешмеге итерер.
Deyip Britaniyalı bilirmen aytti. Tevi gazgorları boyunca dünyada 4. urunu duruyan Türkmenistan hazır kvotta öz gazını esasan Xitay uğur boyunca eksport ediyar. Türkmen hükümeti özünün eksport uğurlarını diversifikasyonlaştırıp bilmeyar. Bundan odol 2023 yılın fevralına Rusiyanın Türkmen gazının Xadar denizinin üstü bilen Gunvatara eksport edilmeyinin önünü bağlayanlığı var da xabarlar peyda oldu. Rusiya Xadar denizinin tövrüğünün ekologiya aladalarına sağlanıp Xadar üstü gazı geçirici taslamasının onglamanı geliyar. Sinçiler Xadar denizinin hukuk durumunun Türkmenistan'ın Azerbaycan bilen arada Xadar denizinin üstü bilen gazı geçirici kurmağını ruhsat beriyenliğine aydiyarlar. Hayatta sak 2018 yılın augustunda Xadar'ın yakazanak devletler Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan Xadar denizinin hukuk durumu boyunca halkarı konvensiyanı kabul ettiler.
So I don't really think the environmental issue is anything other.
Менин пикиримче, экология маселеси Русиянын тасламанын өңүн баарлама үчүн улунян баханасынан башка зат деп. Бу канунчулук менен баарлы маселе деп. Бу күч саясаты менен баарлы маселе.
Deyip Finch aytti. Vengriyanın daşarı işler ministri Peter Siarto Evropa Birleşiğini Türkmenistan bilen arada 25 yıl odol gol çekilen hizmettaşlık şertnamasının güyüce girdimege çağırdı. Türkmenistan ve Evropa Birleşiği 1998 yılda partnerçılık ve hizmettaşlık şertnamasına gol çekti. Yani Evropa Parlamenti bu dokumenti kenizeçeni tasdiklamadı. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Lukan Çeski 12. yılına Azatlık Radyosu'na veren interviyosuna şeyle ılalaşığın Evropa Parlamenti tarafından ratifikasiya edilmeginin tarafların arasına katlanmıştı. Hukukların hukuk dünyasını kemilleştirecektiğini aytti.
Parliament decided not to ratify the document.
Avrupa Parlamenti bu dokümanı ratifikasi etmelik kararına geldi. Şonun üçin Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiginin arasında sağlaşıklı tögöröklüğün katnaşıkları yolu koymak üçin hukuk dünyası döredilmedi. Şol jaktan Vengriyanın Avrupa Birleşigine eden çakırlığı ören makul.
That Anglia is heading the rotary passage for the EU soon.
Deyip Profesor aytti. Vengriya Türkmenistan bilen bir katarda Türkiye devletler urmasına sinçağda hükmünü katnaşar. Şeride Vengriya hem Avrupa Birleşigine hem de dünyanın en yeri harbi yaranlığına, NATO yaranlığına ağza olup duruyar. Vatır vatır günü vatırın demokratik kımmatlıklarına eskermezlikte tanqid edilen Vengriya hükümetinin başlığı Viktor Orban ve hükümeti Avrupa Birleşigi genişine gezekli gedegin amala asırlayan Vatlayın prezidentlige tayarlık görüyar. Türkmenistan'ın devlet haberleri agentliği Vengriya'nın hükümet başkanının Aşgabat'a mülasıran saparını Türkmenistan'ın halkara avrayının suutnaması hükmüne görkünmeye çalıştı. Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiği'nin yurtları ile katnaşıklarının has işçengleşen devrini Vengriya'nın hükümetinin başkanının saparı yurdumuzun avrayının bereğinde kalyanlığının ve durmuşa geçiriyen daşarı siyasatının neticeliğinin nöbuttaki suutnamasıdır deyip tadıha yadiyar. Merkez Azya meseleleri boyunca Bilermen Glasgow Üniversitesi'nin Profesörü Lukan Çeski Vengriya'nın hükümet başkanının Aşgabat saparı adatı sapar olanını. Devlet medyasının olsa bu saparı Türkmen hükümetinin şöhratını davranlandırmağı gönüktürenliğine aitti.
These seem to me fairly routine ties, fairly routine
Bu maňa görä adaty gatnaşyk Ýewropa Birleşigine agza bir döwlet bilen Türkmenistanyň arasyna adaty gatnaşygyň berja edilmegi bolup durýar. Ýöne türkmen mediýasy bu safary rejimi şöhratlandyrmak, tawaralandyrmak üçin ulanýar. Elbetde bu boş syýasat barasyna boş retorika diýip Ançeski aýtdy.
Obviously this is empty rhetoric on an empty policy.